Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya wa deen. Ashhadu an la ilaha illallah dahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Sebagaimana kita ketahui pada apa yang telah tersampaikan di season yang pertama tadi, sebagai manusia tempatnya salah, tempatnya lupa, banyak berbuat zalim dan banyak bertindak bodoh. Hingga barakallahu fikum, karena demikian keadaan manusia, Allah nyatakan walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh mazaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia Allah yang melipat gandakan amalan-amalan kebaikan kita, kalau bukan rahmatnya Allah, sayangnya Allah yang menerima taubat kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita, sulit rasanya dosa-dosa yang ada kotorannya tertinggal di hati-hati kita dan jiwa kita bisa bersih dari jiwa dan hati kita. Maka perkara yang pertama tadi, tauhid, iman yang benar, harus benar-benar kita upayakan keikhlasan kita, wujud tauhid kita di dalam peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Benar-benar kita maksimalkan, kita optimalkan, supaya amalan-amalan kita, keimanan kita, menjadikan hati ini bersih dari kotoran-kotorannya. Kemudian perkara yang kedua yang disampaikan para ulama kita sebagai perkara yang bisa dengannya, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pembersih jiwa, adalah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui dari apa yang kita baca, dari apa yang kita dengar, bahwasanya sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, umat manusia hidup di dalam keadaan nuansa jahiliyah. Mereka hidup dalam keadaan sebagai juhala, orang-orang yang jahil terhadap agama, hidup dalam keadaan dalala umya, sesat, buta, hidup dengan peribadatan kepada berhala, hidup diliputi keraguan, kebimbangan, hidup dalam suasana beribadah bukan kepada Allah semata, hingga Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nur dzulamal jahiliyah, cahaya yang menerangi kegelapan jahiliyah. Hadiyan yakuduha ila najah wal falah, sebagai pembimbing umat manusia menuju kesuksesan dan keberuntungan. Muzakian linnufus min adranil jahiliyah wa rijsirkiha, dan sebagai pembersih dari kotoran-kotoran jiwa, dari kotoran-kotoran jahiliyah dan kotoran-kotoran kesirikan jahiliyah. Maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di antaranya sebagai muzakkian linnufus, yakni yang membersihkan jiwa-jiwa umat ketika itu dari berbagai kotoran hati, kotoran jiwa, dari kotoran-kotoran keyakinan jahiliyah, kotoran-kotoran kesyirikan dan kesesatan mereka. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 151, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikmah wa yuallimukum ma la takunu ta'lamun. Sebagaimana barakallahu fikum kami utus, yakni Allah utus kepada kalian, wahai umat manusia, bangsa Arab terkhusus ketika itu, seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Yang rasul tadi yatlu alaikum ayatina, membacakan ayat-ayat kami. Wa yuzakkikum, dan mensucikan jiwa-jiwa kalian, hati-hati kalian dari kotoran-kotoran jahiliyah, syirik dan kesesatan jahiliyah. Wa yuallimuhumul kitab, wa yuallimukumul kitab, dan mengajari kepada kalian Al-Qur'an. Wal hikmah as-sunnah. Wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajari kalian apa yang kalian belum ketahui sebelumnya. Syahid dari ayat ini, wa yuzakkikum, dan mensucikan kalian. Sama dengan ini doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah pula ayat 129. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa untuk negeri Arab ketika itu dan masyarakatnya. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Rabb kami, utuslah kepada mereka bangsa Arab ini ketika itu, ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bisa dikatakan membuka untuk adanya sebuah negeri Mekah Mukarramah ketika itu dan bangsa jazirah Arab secara umum. Beliau panjatkan doa ini, wahai Rabb kami, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, yang mengajari kepada mereka Al-Quran dan Sunnah, dan mensucikan mereka dari kotoran syirik, kotoran jahiliyah. Sungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dengan yang seperti ini pula Allah berfirman di dalam surat Al Imran ayat 164 ketika Allah sebutkan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai karunia, Allah nyatakan laqad manallah 'alal mu'minin, sungguh-sungguh Allah telah berikan karunia kepada orang-orang yang beriman. Idba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin. Yani Allah karuniakan kepada orang-orang yang beriman, yakni ketika Allah utus kepada mereka seorang rasul dari jenis mereka, dari kalangan mereka, yang rasul ini membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, mensucikan mereka dari kotoran-kotoran jiwa, dari kotoran jahiliyah, kotoran syirik, kotoran kesesatan, kegelapan jahiliyah, yang mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Dan sungguh sebelum itu mereka dalam keadaan kesesatan yang nyata. Nah, barakallahu fikum. Ayat ini dan yang semisal dengan ini banyak. Allah sebutkan diantaranya Rasulullah SAW yuzaki. Datang untuk mentazkiyah, membersihkan, datang untuk tazkiyatin nufus, membersihkan jiwa-jiwa manusia terkhusus umat ketika itu dari kotoran-kotoran jiwa, kotoran-kotoran kesesatan dan kesirikan di masa jahiliyah. Maka sungguh yang demikian ini jelas mengikuti ajaran beliau adalah membersihkan jiwa-jiwa kita, karena beliau diutus untuk itu diantaranya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala yang menghendaki hamba-hamba yang akan Allah terima amalannya, yang Allah ridhai menghadap di hadapannya dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat, untuk beruswah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya bersih jiwanya, karena rasul ini datang dalam rangka di antaranya mensucikan yakni hati-hati dan jiwa mereka. Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsira. Dan sungguh-sungguh telah ada bagi kalian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik dari apa yang beliau ucapkan, dari apa yang beliau perbuat, dari apa yang beliau setujui, dari apa yang beliau bersikap sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu suri teladan yang baik bagi kita semua, bagi orang-orang yang berharap kepada Allah Jalla wa'ala, berharap hari akhirnya baik dan banyak mengingat Allah. Bahkan tidak sekedar dimotivasi untuk beruswah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah tuntut siapa yang mengaku cinta Allah itiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian cinta kepada Allah, itibalah kepadaku, yakni ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan menyintai kamu. Tentunya di balik itiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pensucian jiwa yang Allah akan menerima hambanya yang datang dengan hati yang bersih, hati yang selamat dari kotoran-kotoran yang mengotori hati. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atas orang-orang yang beriman untuk mengambil, menjalankan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, perintahkan, anjurkan, dan untuk menjauhi apa yang beliau peringatkan dan larang. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa manahakum anhu fantahu." Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hisr ayat yang ke-7. Apa yang datang kepada kalian, didatangkan kepada kalian, diajarkan, diperintahkan, dicontohkan, dihimbau, disemangati kalian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambil, kerjakan. Dan apa yang dilarang kalian darinya, cegah diri kalian untuk mengerjakannya. Karena dibalik mengikuti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, ajarkan, contohkan, ada kebersihan bagi jiwa-jiwa, hati-hati mereka. Bahkan karena di dalam ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam akan membuahkan kebersihan jiwa bagi orang-orang yang beriman, tidak diperbolehkan menyelisihi apa yang beliau telah tetapkan untuk mereka. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Wa makana li mu'min wa la mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amra ayakuna lahumul khiyarah min amrihim wa ma ya'sillah wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidak pantas bagi orang yang beriman, laki maupun perempuan, ketika Allah telah tetapkan, ketika Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah tetapkan suatu perkara, kemudian ada bagi mereka alternatif lain dari urusan mereka. Supaya umat ini ittiba, supaya umat ini mengikuti apa yang datang ditetapkan Rasulnya, yang dengan itu akan bersih jiwanya, maka Allah tidak beri kebolehan untuk berpaling kepada perkara yang selain Allah dan Rasulnya tetapkan. Bahkan Allah ancam barang siapa yang durhaka, punya pilihan lain, menyelisih apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Maka dari ayat-ayat ini, barakallahu fikum, tazkiyatun nufus itu bisa dicapai dengan izin Allah, dengan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam sabda-sabda beliau, amalan-amalan beliau, akhlak beliau, ketika hidupnya sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah pelajaran untuk membersihkan jiwa. Baik itu terkait iman, terkait tauhid, terkait sabar, terkait menyampaikan ucapan yang benar, akhlak mulia, jihad, salat, pergaulan beliau beserta adab-adab beliau dalam bergaul, semuanya adalah pelajaran berharga. Di dalam mengikutinya akan diraih tazkiyatun nufus. Maka hendaknya kita punya semangat besar untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu buahnya adalah bersihnya jiwa-jiwa dan hati kita dari penyakit-penyakitnya. Kemudian barakallahu fikum, poin yang ketiga, termasuk dari perkara-perkara yang dengannya akan diraih kesucian jiwa, kebersihan hati adalah apa yang Allah perintahkan sebagai kewajiban maupun sebagai sunnah. Kewajiban-kewajiban di dalam agama Islam ini, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, semuanya termasuk dari perkara-perkara yang Allah jadikan sebab sebagai pembersih jiwa. Semua dari perintah Allah Ta'ala, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan ini ditunjukkan oleh banyak dalil baik Quran maupun sunnah. Contoh yang pertama, amalan yang setiap hari kita tegakkan, yakni sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, wa aqimis shalah inna shalah tanha anil fahsai wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un. Dan tegakkanlah salat, karena sungguhnya salat itu kalau ditegakkan dengan benar, buahnya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kita ketahui bersama tadi, perbuatan keji, perbuatan mungkar itu akan mengotori hati dan jiwa orang yang melakukannya. Sholat bisa mencegah orang dari perbuatan itu, sehingga terjaga kebersihan hati orang yang benar di dalam penunaian sholat mereka. Nah, adapun dari hadis, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, dari hadis Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, ma min imri'in muslimin tahduruhu salah maktubah wa yuhsinu wudu'aha wa khusu'aha wa ruku'aha ila kanat kafarah lima qablaha minad dunub malam yu'ti kabirah wa dhalika dahra kullah. Subhanallah. Kata Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang dia menghadiri salat wajib berjamaah dan dia memperbagus wudunya dengan wudu yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia memperbagus kekhusuan salatnya, dia memperbagus rukun salatnya, rukuknya, tidaklah bagi orang yang demikian ini keadaannya, salatnya menghadiri jamaah, bagus wudunya, khusyuk salatnya, bagus rukuknya, tidak lain kecuali salatnya sebagai penggugur atas dosa-dosa sebelum dia salat tadi. Misalnya salat duhur, maka gugur dosa-dosa dia antara subuh dan duhur, selagi dia tidak mengerjakan dosa besar. Karena dosa besar untuk gugurnya butuh taubat nasuha. Dan yang seperti ini sepanjang masa, selamanya. Kalau kita sholat dengan khusyuk, sholat dengan berjamaah, wudu dengan benar, menunaikan rukun sholat dengan tumakninah, maka ini yang Allah janjikan. Setiap sholat yang kita tunaikan, penghapus dosa-dosa kita yang kita kerjakan sebelum sholat tadi. bagaimana tidak bersih jiwa dan hatinya dari dosa. Ini perkara kecil. Sehingga untuk bersih jiwa itu tidak perlu zikir khusus. Zikir hu. Tidak perlu amalan-amalan tertentu. Yang tidak karuan asalnya. Tidak perlu puasa muteh. Tidak perlu ngebleng. Tidak perlu ngerowot. Ini semua amalan-amalan tazkiyatun nufus. Ben dadi wong alus. Nah, tidak perlu sholat kita dengan khusyuk dan tumakninah menjadi penghapus perkara-perkara yang mengotori hati-hati kita sepanjang masa sampai akhir hayat kita. Maka pesan saya terkhusus pada diri saya pribadi, umumnya kepada antum semuanya, jangan sia-siakan momen untuk membersihkan dosa-dosa kita dengan kita tidak khusyuk dan tidak bagus di dalam sholat-sholat kita. Kita punya kesempatan untuk menghapus dosa-dosa kita yang barusan tadi kita kerjakan dengan sekedar sholat dengan bagus, khusyuk, tumakninah. Namun disia-siakan dengan lamunan. Disia-siakan dengan gerakan-gerakan yang mengurangi ketumakninahan. Sehingga sholat tadi tidak menghasilkan apa yang semestinya dihasilkan. Tidak mencegah kita dari keji dan mungkar. Tidak pula menggugurkan dosa-dosa kita. Tidak pula membersihkan jiwa kita dari kotoran-kotoran akibat dosa kita. Wa iyadubillah. Suma na'udubillah min dalik. Sepele kelihatannya. Namun kita ketika tanya, siapa yang tadi berjuang mati-matian untuk tetap khusyuk di dalam sholatnya? Dan siapa yang tadi kecolongan di dalam sholatnya? Lepas dari kehusuan. Barakallahu fikum. Kemudian juga hadis yang lainnya. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari di dalam sahihnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum law ana naharan bi babi ahadikum yahtasilu fihi kulla yawmin khamsan. Mata qulu dhalik? Yubki min daranihi?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat kalian? Kalau di depan pintu salah seorang di antara kalian itu ada sungai. Bersih sungainya. Dan dia mandi di sungai tersebut setiap harinya 5 kali. Mandi yang benar. Bukan mandinya bebek adus sekali. Mandi yang benar. 5 kali sehari. Antum mandi berapa kali sehari? Atau mandi ketika ada sebab untuk mandi? Hmm. 5 kali sehari mandinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kalian katakan tentang keadaan yang seperti itu, tentang perkara yang seperti itu, masihkah tersisa dari kotoran dia dengan mandi sehari 5 kali itu? Para sahabat menjawab, la yubki min taranihi syai'a. Tidak tersisa dari kotorannya sedikit pun. Kita paling 2 kali ya. Atau 3 kali pagi, siang, sore. Atau kalau ingat. Atau kalau sudah merasa tidak enak, atau tadi, kalau ada sebab yang mengharuskan mandi. Maka barakallahu fikum, ini juga dalil. Kalau barakallahu fikum, sholat sebagai kewajiban kita, yang lima waktu itu, adalah sarana besar untuk tazkiyatin nufus. Amalan yang normal, cuma kadang kita kurang maksimal. Amalan biasa, namun kita tidak memanfaatkannya untuk menjadi luar biasa. Inilah manusia dzalum jahul. Apa yang Allah karuniakan sebagai yang luar biasa menjadi sia-sia. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Amalan yang selanjutnya, sebagai contoh kalau amalan-amalan yang wajib maupun yang sunnah, itu bisa menjadi sarana yang luar biasa untuk tazkiyatin nufus, membersihkan jiwa, yakni zakat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 103, Allah nyatakan khud min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Al-ayah, ambillah oleh kalian dari harta-harta mereka sebagai sedekah yang akan membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengan sedekah tersebut. Zakat. Bahkan yang terkait dengan ibadah saum Ramadan, zakatul fitri sekalipun. Ini disebut oleh orang-orang kita di sini zakat fitrah. Zakat yang dikeluarkan setiap menjelang Idul Fitri. Bukan fitrahnya yang berupa koin-koin kerincing. Yang ketika kita masih kecil keliling untuk cari fitrah. Abdullah ibn Abbas di dalam riwayat yang diriwayatkan Ibn Majah, beliau nyatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhratan lisa'im minal lahwi wa rafas wa tu'matan lil masakin. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri sebagai pembersih, pensuci bagi orang-orang yang puasa dari kekurangan puasanya karena lahwi warafat, karena perbuatan sia-sia dan ucapan dan perbuatan yang tidak pantas, dan sebagai makanan bagi orang-orang yang miskin. Nah, barakallahu fikum, ini bukti, ini dalil yang menunjukkan pada amalan zakat pun terdapat perkara-perkara buah dari zakat tersebut, perkara-perkara yang dengan izin Allah menjadi bersih jiwa seseorang dari kekurangan dan kotoran yang mengotori hati dari penyakit-penyakitnya dan athar dari dosa-dosanya. Kemudian as-siyam, puasa. Momen yang kita akan hadapi dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala izinkan kita untuk menjumpai Ramadan, memanfaatkannya dengan baik, dan keluar darinya sebagai hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Amin. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari jalan sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, karena mencari pahala Allah, maka diampuni baginya apa-apa yang telah lewat dari dosanya. Dan kita ketahui yang mengotori jiwa tadi adalah dosa. Athar dari dosa. Merusak jiwa, merusak hati, mengotori jiwa, mengotori hati. Maka puasa bisa membersihkannya. Allah jadikan sebab dari sebab-sebab gugurnya dan terhapusnya dosa. Bahkan yang sunnah sekalipun, seperti shaum yaum Arafah, Allah jadikan keutamaannya yukafir sunnah allati qablahu wasannah allati ba'dah. Puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, pahalanya, keutamaannya menggugurkan dosa-dosa tahun yang sebelumnya dan menjaga dari dosa-dosa, menggugurkan dosa-dosa tahun yang setelahnya. Masya Allah. Namun lagi-lagi kita bertanya, shaum Arafah kemarin terluput atau tidak kita darinya? Sedangkan setelah Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sudah datang lagi kepada kita. Kemudian siam yaum Asyura, puasa 10 bulan Muharram, dan untuk menyelisih haula kitabiyin, kita disunahkan untuk puasa tanggal 9-nya juga atau 10-nya, dan utama di bulan itu untuk banyak berpuasa. Maksnaam di bulan Dzulhijjah juga. Amalan yang Allah Subhanahu wa taala sangat cintai. Bahkan ketika yakni puasa di ayyamil asr, di hari-hari 10 bulan Dzulhijjah. Amalan yang Allah sangat cintai, bahkan sahabat bertanya, wala jihad fisabilillah, bahkan jihad fisabilillah juga tidak bisa mengalahkannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta jihad fisabilillah illa rajul kharaja bi amwalihim wa anfasihim wa lam yarji minhu syai'a au kama qala, kecuali orang yang berjihad dengan harta dan nyawanya dan dia tidak kembali lagi, artinya syahid. Al-muhim, amalan puasa Asyura di sini, yang puasa Arafah sudah lewat, yakni ayyu kafir sanah allati qablah, menggugurkan dosa-dosa tahun yang sebelumnya. Kita lihat Ramadan menggugurkan dosa, Asyura, belum lagi Arafahnya. Masya Allah, banyak amalan untuk tazkiyatin nufus. Yang jadi pertanyaan kita, sekian banyak kesempatan untuk mensucikan jiwa-jiwa kita dengan amalan-amalan yang terbentang di hadapan kita. Tapi terkadang berat hati-hati kita dan diri-diri kita untuk taat. Sehingga yang jadi pertanyaan, sejauh mana amalan-amalan tersebut kalau kita sudah kerjakan, asarnya bagi kita. Kalau asarnya kurang menggigit, kurang nyata, kekurangan apa yang ada pada diri kita. Demikian pula Ramadan tahun yang lalu. Bagaimana pengaruhnya terhadap ketakwaan kita? Kalau pengaruhnya biasa-biasa saja, kekurangan apa yang kemarin kita lakukan? Sehingga menjadi koreksi untuk kita lebih baik ketika menyongsong Ramadan ini untuk hasil yang jauh lebih maksimal. Kemudian barakallahu fikum, terkait tentang keutamaan puasa Asyura, puasa Arafah, apa yang diriwayatkan Imam Muslim dari jalan sahabat Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian amalan yang lainnya, al-hajj wal umrah. Amalan haji, amalan umrah. Dalam hadis muttafaq alaih Bukhari Muslim riwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja hadzal bait falam yarfuth walam yafsuq raja'a kama waladathu ummuh. Amalan haji, amalan yang luar biasa yang menjadikan orang yang berhaji bersih seperti bayi yang baru lahir. Bersih dari dosa, bersih dari kotoran hati, bersih dari kotoran jiwa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berhaji ke Baitullah dan dia tidak mengerjakan ucapan yang kotor, perbuatan yang fasik, dia akan kembali seperti ketika ibunya melahirkannya. Nah, barakallahu fikum. Namun tentunya syaratnya tadi, walam yarfud, walam yafsuk. Nah, hajinya harus disesuaikan dengan sunnah. Jangan dikotori dengan bid'ah. Harus dengan apa yang menjadi standar yang ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khuddi anni manasikiku. Ambil dariku manasik-manasik kalian. Tata cara haji kalian. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang haji. Adapun umrah, apalagi antum yang Allah curahkan rezeki. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis juga Bukhari Muslim muttafaq alaih, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa' ilal jannah. Umrah dengan umrah berikutnya itu sebagai penghapus dosa-dosa yang terjadi di antara dua umrah tadi. Sedangkan haji yang mabrur tidak ada balasan lain kecuali surga. Masya Allah, bagi yang punya uang, sudah menghapus dosa-dosanya dengan salat, dengan wudhu, dengan zakatnya, dengan zakat fitrinya, dengan saumnya yang wajib dan sunnah, masih lagi dengan umrah dan hajinya. Nah, wandi saja kita punya banyak modal. Nah, setiap bulan umrah saya. Atau ditarget 3 bulan sekali. Setiap 3 bulan, Masya Allah, menghapuskan dosa, Masya Allah. Semangat dia. Andai saja kita punya uang gitu. Nah, kalau diberi malah tidak umrah. Barakallahu fikum. ada cara lain. Makanya tidak diberi. Barakallahu fikum. Al-muhim, ini gambaran. Ternyata barakallahu fikum, agama ini menyediakan fasilitas untuk mensucikan jiwa, karena jiwa yang suci, hati yang bersih adalah hati yang dimaukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari perjumpaan kita dengannya. La yanfa' mal wala banun. Kemudian barakallahu fikum, sebagai penutup, bahwasannya perkara yang Allah jadikan sebab sebagai pensuci jiwa adalah ijtinab muharamat, yakni menjauhi perkara-perkara yang haram. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur, Allah perintahkan kepada nabinya, kulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum. Al-Ayah, katakan pada orang-orang yang beriman untuk tidak mengumbar pandangannya, untuk menundukkan pandangannya dari apa yang haram untuk dipelototi, untuk dilihat, untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka. Yang seperti ini lebih mensucikan diri-diri mereka. Nah, kita repotnya pemandangan-pemandangan yang ada di sekitarnya itu pemandangan yang haram. Wanita-wanita tabaruj yang asli, yang berjalan di depan kita, yang gantung di papan reklame, reklame HP. HP apa hubungannya dengan wanita? Di situ HP gambarnya wanita selfie. Coba perjalanan dari Ngawi sampai Klaten, berapa wanita tergantung di sana? Kiri kanan bukan pohon cemara. Kiri kanan itu wanita. Bungkus sabun. Bungkus moto. Sekarang bungkus bumbon. Suwean koran ada wanitanya. Bukan daun jati lagi. Bingung. Ataupun yang ada di layar kaca. Buka jendela, banyak yang haram. Muter layar kaca, ya enggak ada bedanya. Safar, insyaallah. Apalagi di bandara. Allah musta'an. Menundukkan pandangan, menjaga kehormatan. Amalan berat, padahal Allah katakan, dzalika azkalahum. Itu lebih membuat kita bersih, suci jiwa kita. Demikian pula yang wanitanya. Wa kullil mu'minat yahdudna min absarihinna. Demikian pula para wanitanya untuk menundukkan pandangannya. Nah, bagaimana kalau pandangan lawan jenis yang bukan mahramnya itu harus dipelototi di TV dakwah katanya. Lihat ustadznya. Nah, di layar kaca. Di make up dulu ustadznya. Pakai baju yang menarik. Tersenyum ustadznya. kata akhwat ini yang dalam rangka ngaji li tazkiyatin nufus. Senyumnya Ustadz ini manis sekali. Nah, masih bujang sendiri atau sudah berdua? Kalau sudah berdua, sudahkah bertiga? Atau sudah habis kuotanya empat yang bersama dia? Ada lagi yang memperhatikan, pakaiannya bagus sekali. Gimana kalau Zauji pakai pakaian yang seperti itulah, ganteng seperti Ustadz Fulan? Rusak. Layar kaca. Ustadznya dimintai bimbingan tambah ngawur. Ya kalau begitu dihijabi TV-nya. Lebih baik lagi disikep matanya. Kalau mau lihat pakai kain hitam, tempel. Nah, ini. Allah mustahil jawaban yang tidak. Mestinya maslahahnya tentu diiringi dengan mafsadah yang sudah nyata. Wadaru'ul mafasid muqaddamun ala jalbi masalih. Menyumbat adanya kerusakan harus didalukan daripada mengambil maslahah. Bukan dikerodongi itu TV, tapi ditutup stasiun dan siarannya. Nah, barakallahu fikum. Karena mafsadahnya nyata. Kalau obrolan wanita awam seputar artis yang ganteng, haula hispiun, wanitanya obrolannya Ustadz yang ganteng. Ustadz yang apa? Trendy. Yang modis. Sampai kebawa-kebawa mimpi. Masya Allah jenggotnya. Lo denger dakwah kok sampai ke jenggot, ke senyum, ke gamis. Allah musta'an. Kamu tadi ngelihat ustaz atau dengar ustaz? Dua-duanya. Apa yang masuk di hatimu? Senyum ustaznya. Bagus gamisnya. Lambean jenggot panjangnya. Masya Allah. Musibah. Musibah diakui atau tidak diakui. Apa langkah kalian menyelamatkan umat? Barakallahu fikum. Musibah. Ahlussunnah jangan main-main dengan itu. Menundukkan pandangan. Mensucikan jiwa. Kemudian barakallahu fikum. Tentunya barakallahu fikum. Apa-apa yang Allah haramkan. Sebagaimana kita ketahui tadi. Adalah mengotori jiwa. Menutupi hati. Dengan kerak kotoran hitamnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Kala balrana ala kulubihim maka nuyaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Bahkan yang menjadikan mereka menolak kalamullah. Menerima kebenaran. Adalah karena kerak hitam yang menutupi hati-hati mereka. Karena perbuatan-perbuatan maksiat yang mereka kerjakan. Maka dari itu, sebagai himbauan, tentunya kita manusia, dengan amalan-amalan kita, perbuatan kita pasti tidak sempurna. Ada kesalahan, ada kekeliruan, ada terpleset kepada dosa. Agar supaya kita tetap menjaga dan berupaya membersihkan jiwa-jiwa kita. Beramallah kebaikan supaya menghapus dosa-dosa kita. Baik dari azab Allah akibat dosa ini di akhirat. Maupun dari athar pengaruh dosa yang di dunia ini. Yakni kotornya hati dan jiwa kita. Dengan perbuatan yang baik. Sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wadbi sayyi'atal hasanah tamhuha. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ikuti amalan baik. Ketika engkau terpeleset kepada kejelekan, agar supaya kebaikan tadi menghapus dosa, pengaruh jelek, athar jelek dari dosa yang kamu tergelincir padanya. Dan amalan yang paling baik, ketika seorang habis tergelincir kepada kejelekan, adalah taubah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala memerintahkan kita, watubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Siapa yang diperintah taubat? Orang-orang yang beriman. Dan tobatlah kalian semua, ayyuhal mu'minun, orang-orang yang beriman, tetap manusia. Setan tetap menggoda untuk dia mengotori hati dan jiwanya dengan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Rabb-nya. Maka Allah perintahkan, tobat kalian semua, wahai orang-orang yang punya iman, agar supaya kalian selamat, kalian beruntung, kalian sukses, tidak merugi. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8, Allah serukan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukafira ankum sayyiatikum wa yudkhilukum jannat tajri min tahtihal anhar. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, laki-laki yang diseru, orang yang beriman diseru untuk apa? Untuk bertobat kepada Allah dengan tobat yang sungguh-sungguh, dengan tobat yang benar. Semoga Rabb kalian akan menggugurkan dari kalian kejelekan-kejelekan kalian, dan akan memasukkan kalian di surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Memang, kalau bukan karunia Allah dan rahmat-Nya yang membimbing kita kepada hidayah-Nya, yang membimbing kita untuk mentobati dosa-dosa kita, dan Allah memaafkan dosa-dosa kita yang kita tidak merasa kita berbuat dosa, maka tidak ada yang bersih diri-diri kita dari dosa dan dari kotoran-kotoran dosa yang ada di hati, kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya. Maka taubat adalah salah satu cara membersihkan jiwa-jiwa kita dari pengaruh kejelekan dosa ataupun akibat dosa di akhirat kelak. Kemudian barakallahu fikum, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan motivasi kepada manusia yang manapun. Manusia yang telah banyak bergelimang dosa, bahkan dosa-dosa besar, hampir tidak tersisa kecuali telah dia kerjakan. Allah nyatakan di dalam surat Al-Furqan, wa man taba wa amila salihan, fa innahu yatubu ilallahi mataba. Barang siapa yang bertobat, kemudian setelah tobatnya dia mengerjakan amalan-amalan saleh untuk menghapus akibat buruk dari dosanya, maka sesungguhnya Allah menerima tobat orang-orang yang bertobat. Maka barakallahu fikum, ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua, bahwasanya kita manusia dengan kezoliman kita, dengan kejahilan kita, ditambah dengan tipu rayu goda dari syaitan yang berusaha menyesatkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesungguhan mereka, perjuangan mereka, bahkan semua manusia untuk disesatkan, kecuali hamba-hambanya yang Allah karuniakan keikhlasan kepada mereka. Maka tentunya kita banyak salah. Kalau kita menyadari, kita dengan kesadaran yang penuh siapa kita, pasti kita melihat kita ini kotor. kita ini tidak pantas untuk merasa aman. Yang ada cuma kita mengharap kepada Zat yang Maha Rahmah, yang Maha Hakim, Ghafur Rahim, yang Maha Pengampun, At-Tawwab, yang Maha Penerima Taubat. Dari hamba-hambanya yang banyak bertobat. Maka hendaknya barakallahu fikum, kita koreksi diri-diri kita untuk ke depan barakallahu fikum, kita menjadi orang-orang yang selalu memanfaatkan momen-momen ibadah kita sebagai pensuci jiwa kita. Dijaga keikhlasannya, dikerjakan dengan ittiba kepada uswah hasanahnya. Diharapkan darinya pahala yang kita harapkan, selain kita berusaha berjuang mati-matian menjauhi godaan setan dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisa yang kita miliki dari jatah kita hidup di dunia itu adalah kesempatan yang kita punya untuk berbenah. Dan kita tidak tahu sisa itu masih banyak atau tinggal sedikit bagi kita. Dan kalau sudah datang ajal kepada kita, tidak ada kata untuk ditunda. Kita tidak tahu masih seberapa jatah kita untuk bisa berbenah menjadi hamba Allah yang lebih baik daripada kemarin, menjadi hamba Allah yang akan diterima dan diridhai Allah di hari perjumpaan kita dengannya. Kita tidak tahu banyak, maka jangan ada kata esok hari saja, lusa saja, nanti kalau sudah longgar, nanti kalau sudah tidak sibuk. Tapi mulai sekarang kita perbaiki kualitas taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan dan dosa-dosa kita. Dan tidak lupa kita memohon kepada Allah untuk diberi karunia perkara-perkara yang meningkatkan ketakwaan kita. Perkara-perkara yang menjadikan barakallahu fikum, yakni kesucian jiwa dan hati-hati kita. Innahu sami qarib mujibu da'wat. Baik, sisa waktu untuk tanya jawab. Kalau di jadwal tadi sampai jam 2. Setengah 2 kan? Iya kan? Nah, jam 2 lama sekali. Iya. Nah.